Говорить радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на «Свободі». Сергій Тігіпко започаткував зі своєю партією нововведення.
Розпочинаємо вперше в політичній історії країни народний праймеріс, внутрішньопартійне голосування під кандидата на місцевих виборах.
Експерти УЄФА перевірили готовність України до Євро-2012. Наскільки актуальним в Україні є підвищення пенсійного віку для жінок?
Ніхто сьогодні повищати пенсійний возраст не буде. Що там буде через 10 років робити? Може бути, там уже через 10 років вже і на Марсі ми будемо жити.
Про це і більше дізнаємося за хвильку. Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Вперше в політичній історії України партія «Сильна Україна» розпочинає народний праймеріс – внутрішньопартійне голосування по тих кандидатах, яких партія буде висувати на місцевих виборах. Про це заявив лідер партії Сергій Тігіпко. За його словами, в такий спосіб партійці будуть обговорювати і голосувати 140 списків з кандидатами, а сама процедура триватиме до 1 вересня. Для чого ж одній із українських партій західний стиль внутріпартійної демократії? Досліджував наш колега Микола Закалюжний.
Праймеріс є однією із західних традицій внутріпартійної демократії, що дає можливість врахувати думку усіх членів організації, уникнути внутріпартійних кулуарних домовленостей і збільшити шанси партійців-кандидатів в органи влади від партії. Це своєрідний природний відбір всередині партії. Чого ж хоче досягти сильна Україна, запроваджуючи західнопартійну технологію, говорить лідер організації Сергій Тигипко.
Завдання одне. З 10 людей, яких ми пропонуємо в якості лідерів наших списків, обрати 3. Друге голосування буде проходити всенародно. В великих місцях ми розташуємо свої невеличкі пункти, де люди зможуть поцікавитись і теж проголосувати абсолютно за ті ж списки. За результатами цих двох голосувань ми будемо мати рейтинги людей, яких ми будемо пропонувати в списки для голосування українцям.
Свій погляд щодо запровадження праймеріз в Україні і саме на місцевих виборах висловлює політолог Володимир Фесенко.
Було б варто починати експерименти з праймеріз саме на президентських виборах або на виборах парламентських хоча б. Тому що там і більш відомі кандидати, і виборцям легше було б вибирати. А так, проблема нинішніх праймеріз, що ті виборці, які братимуть участь в цій процедурі, вони просто будуть не знати більшість кандидатів, які їм запропонують. Тобто, тему праймеріз будуть використовувати як елемент політичного піару, передвиборного піару.
З цією думкою політолога Володимира Фесенка погоджується і лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський.
Я вважаю, що на місцевому рівні це дуже складно провести там 20 тисяч праймерів. Це так більше для піару робиться такі заявки. Людина хоче балотуватися, якщо вона має підтримку певної кількості населення, не партійців, а населення, вона буде мати місце в наших списках. Вона повинна надати певну кількість підписів, свою підтримку від виборців.
За словами народного депутата від Комуністичної партії України Алли Олександровської, система праймеріс не завжди себе виправдовує на Заході. Головне, на думку Олександровської, відповідальність як самої партії, так і конкретної людини, яку обирають до влади перед виборцями, виконання даних обіцянок. Втім, політичний експеримент із праймеріс лише не розпочався. Саме за підсумками теперішніх праймеріс, сильна Україна, як зазначає Сергій Тигипко, використає набутий досвід на виборах до Верховної Ради. У будь-якому випадку, останнє слово за виборцем. Микола Закалюжний, Радіо «Свобода», Київ.
А чи потрібні в Україні праймеріс, якою є ваша думка, запитали ми перехожих. І ось що вони нам сказали.
Я вважаю, це було б гарною ідеєю для нашої країни. Це було б гарним прикладом взяти з американської системи.
Наш менталітет не дозволить нічого це зробити. І нічого не зміниться.
Я вважаю, що це необхідно всім партіям провести. Абсолютно. Почистити всі свої ряди і достойних людей висунути на посади. Бо інакше це буде катастрофа, яка в нас є сьогодні.
Не вважаю, що це питання актуальне. Тому що це дається справа кожної партії, зокрема. Як вирішить статут партії, так і буде.
В нашій країні все, що не змінюється, на краще нічого. За скільки років змін таких вже не буде.
На початку тижня президент України Віктор Янукович закликав генерального прокурора ефективніше боротися з незаконною трансплантацією органів. Олександр Медведько зі свого боку визнав, що робота правоохоронців в цьому напрямку мало дієва. Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ повідомило про чорну схему з трансплантації нирок, в якій були задіяні українські лікарі. Натомість в інституті Шалімова наполягають, що жоден їхній лікар не порушував закону. Проблему незаконного донорства з'ясовував Олександр Лащенко.
Викриття чорних трансплантологів – це лише початок можливих скандалів щодо незаконного обігу людських тканин і органів. Низка подібних резонансних справ очікується у недалекому майбутньому, прогнозує лікар, правозахисник Дмитро Гройсман.
Думаю, що ми повернемося до багатьох речей, в тому числі і до повідомлень 2007 року про події в Харкові, коли спеціальний доповідач приїздив з Ради Європи для того, аби розібратися, що відбувається в Україні з ембріональними тканинами. І це вдалося тоді якось зам'яти.
На думку правозахисника, проблема в тому, що в Україні немає громадського незалежного від Міністерства охорони здоров'я контролю у сфері трансплантології. Українські закони, які регулюють донорство, є вкрай недосконалими, бо повністю виключають незалежний контроль над ним, зазначає Дмитро Гройсман.
Контроль або Міністерство охорони здоров'я, а це та сама структура, яка і займається трансплантацією через свої підрозділи, або певні слідчі органи, органи прокуратури, Міністерство внутрішніх справ, але ці органи, вони можуть тільки керуватися професійними висновками, надаються, знову ж таки, представниками органів Міністерства охорони здоров'я України. В таких ситуаціях треба запроваджувати громадський контроль, прозорість. І тоді можна говорити про те, що ми будемо виявляти не злочини, а будемо виявляти лише обставини, які можуть сприяти порушенням прав людини, і відповідно будемо профілактувати такі явища.
Колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук заявив Радіо Свобода, що не варто поспішати робити висновки у цій справі щодо нібито причетності лікарів Національного інституту імені Шалімова до незаконного пересадження нирок. Має відбуватися ретельне розслідування, і тільки потім можна стверджувати, винні лікарі чи ні.
Справа в тому, що тут не виключений такий варіант, що лікарі могли і не знати, чи це родичі, чи це не родичі, розумієте? Тому що лікарі дуже часто в нас ґрунтуються на чому? На документації. І зараз стільки багато нотаріусів, стільки багато юристів. Кожен хоче заробити і можуть представити будь-яку документацію, а потім воно заливається. Мені трудно повірити, щоб свідомо хтось із лікарів на це йшов.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Цього тижня делегація УЄФА перевіряла підготовку 4 українських міст до Євро-2012. Попри прогрес, який побачив генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно, зокрема у Львові, він наголосив і на численних проблемах, на яких саме розповідала нам Галина Терещук.
Ще донедавна будівництво стадіону і аеропорту у Львові викликало велике занепокоєння УЄФА. Самісінького ранку генсекретар УЄФА Джанні Інфантіно відвідав ці головні об'єкти. Опісля кілька годин тривала розмова з українськими урядовцями і місцевою владою, адже фінансування усіх важливих об'єктів державне. Попри те, що львівський стадіон не перебуває у зоні ризику, усе ж ще є проблеми, бо тільки-но набирає вигляду спортивної арени, зазначив Джанні Інфантіно.
Якщо говорити про стадіон, то нині це буде щось уже схоже на стадіон. Адже кілька місяців тому це було щось на кшталт ідолів на острові Пасхи.
Тим часом мер Львова запевняє.
Ми повинні наступного року побачити стадіон.
З-поміж проблем, які Львів має вирішити до футбольного турніру, генсекретар УЄФА виділив питання забезпечення транспортом вболівальників і проживанням. На сьогодні у Львові є 30 тисяч номерів і ліжок для футбольних фанів і туристів, але УЄФА має застереження щодо того, як така велика кількість людей пересуватиметься Львовом з місця проживання до стадіону та аеропорту. Іншу проблему, яку спільно вирішуватимуть, так це навчання англійською якомога більше львів'ян.
Через два роки українська мова не стане більш поширеною. Нею не розмовлятимуть більшість туристів, які приїдуть у Львів. Тому треба зробити все можливе, щоб ті тисячі людей, які сюди приїдуть на чемпіонат, змогли порозуміти з місцевим населенням.
До Євро-2012 залишилося 18 місяців. Це настільки обмаль часу, що не можна засмагати на пляжах, наголосив генсекретар УЄФА, вказавши на засмаглих українських чиновників. Україна і Польща у 2012-му побачать найкращу футбольну подію, яка змінить ці країни і людей, зауважив Джанні Інфантіно, який 10 років працює у Європейському футбольному союзі. Це його перший візит в Україну, зокрема у Львів, який справив на Джанні Інфантіно гарне враження, окрім львівського литовища. Генсекретар УЄФА висловив надію, що футбольні фани відкриють для себе таку перлину, як Львів. А для цього важливо докласти зусиль. Делегація УЄФА зі Львова поїхала в Донецьк. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наступного дня оптимістичні висновки зробив генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно після відвідання Харкова і Києва. За його словами, підготовка до чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні іде успішно. Саме об'єкти в столиці стали останнім пунктом перевірки посадовця УЄФА. Про це розповідав Микола Закалюжний.
Першим об'єктом візиту делегації УЄФА до столиці став міжнародний аеропорт у Борисполі, що під Києвом. За словами Джанні Інфантіно, один із терміналів майже завершений, а інші закінчують будувати. Наступним пунктом був Олімпійський стадіон. Тут, за словами генерального секретаря УЄФА, все ще є багато незробленого. Однак там працює багато людей, щоб довести розпочату роботу до завершення. Свою думку щодо того, як столиця готується до Євро-2012, висловив перший заступник голови КМДА Олександр Попов.
Абсолютна впевненість в тому, що Київ прийме Євро-2012 на високому рівні. Напружена робота попереду по всім напрямкам. Ну, а працювати, безумовно, треба засучувати за рукава, тому що хотілося б не тільки, знаєте, ті об'єкти, які прямо стосуються Євро-2012, і побудувати, реконструкцію зробити, а ще багато в плані благоустрою міста. Ну, хотілося б ще дуже-дуже багато зробити, навіть з ініціативи самого міста.
За словами Попова, те, що будується, дістанеться в спадок киянам та всій Україні. Схожу думку висловив і Джанні Інфантіно, якого журналісти запитали про стан доріг. Оптимізму очільнику УЄФА щодо належної підготовки столиці та інших українських міст до європейської першості з футболу додали два чини. Говорить генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно.
Перший чинник – це інфраструктура, яку я відвідав, і другим таким чинником є та енергія, той ентузіазм, який вкладає українська сторона у виконання належної її роботи. Дві головні особи, які все це рухають, це президент ФФУ Григорій Суркіс та віце-прем'єр Борис Колєсніков. В УЄФА ми їх тепер називаємо Супер Григорій та Супер Борис.
Щоправда, Джанні Інфантіно висловив сподівання, що енергія від Супер Григорія та Супер Бориса передаватиметься й до інших посадовців та працівників, що займаються підготовкою до континентального турніру в Україні. Питання цін на квитки, як зазначив Джанні Інфантіно, обговорюватиметься перед турніром. Однак метою УЄФА є найщільніше заповнити стадіони. За його словами, Євро-2012 буде фантастичною подією, яка змінить Україну та її місце в світі. І, напевне, трохи зміняться і самі українці. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, нас цікавить і ваша думка. Чи іде підготовка до Євро-2012 належними темпами? Ось що почули ми на вулицях столиці.
Якщо в нас не буде ніяких збоїв, катаклізмів, то я думаю, що ми зможемо прийняти.
Встигнуть, звичайно. Ну, тому що опозоритись нікому не хочеться.
Думаю, що з тою нема. В першу чергу, я думаю, що це все-таки від влади залежить.
Наприклад, дороги наші. Це дуже велика проблема. Думаю, що зроблять вчасно, але не якісно.
Зграйний час був попереднього керівництва. Оце дало знаки. Я думаю, що в подальшому воно буде наздогнано. Ті темпи, які взяли зараз, вони будуть підтримуватися і до кінця, в принципі, витримають плани.
Через 10 років в Україні пенсійний вік чоловіків та жінок зрівняється. А підвищення пенсійного віку жінок має початися вже цього року. Попри те, що будучи кандидатом на президента Віктор Янукович виступав проти цього, Кабінет міністрів висловився на захист рішення щодо підвищення пенсійного віку. Втім, для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон. Подробиці знає Тетяна Єрмощук.
Підвищити пенсійний стаж та почати підвищення пенсійного віку для жінок Україна має до кінця цього року. Про це йдеться у меморандумі між українською владою та Міжнародним валютним фондом. Планується, що до кінця вересня до Верховної Ради буде внесений законопроект, який передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Цей процес має бути поступовим. Тобто, щороку, починаючи із 2010-го, до пенсійного віку жінок додаватиметься 6 місяців, допоки у 2020-му він не зрівняється із чоловічим. У Кабінеті міністрів наголошують, вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків відповідає світовій практиці. За словами урядовців, минулого року дефіцит пенсійного фонду становив 17 мільярдів гривень, а підвищення пенсійного віку для жінок дозволить скоротити його на 2 мільярди вже у 2011 році. У меморандумі з МВФ прописаний другий етап підвищення пенсійного віку, розповів Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв.
В меморандумі так само, як другий етап підвищення ціни на газ ще на 50%, так само є другий етап пенсійної реформи, де ті, хто не досягли 35-річного віку, повинні будуть іти і чоловіки, і жінки на пенсію після 65 років.
Представники ж влади зазначають, питання підвищення пенсійного віку ще не вирішене і радять українцям жити сьогоднішнім днем.
Ніхто сьогодні не підвищуватиме пенсійного віку. Поки що це лише те, що записано у меморандумі. Для того, щоб це було реалізовано, Верховна Рада має ухвалити відповідні законопроекти. А що там буде через 10 років? Можливо, через 10 років ми вже будемо жити на Марсі.
Каже Радіо Свобода представник партії регіонів Михайло Чечетов. Підвищення пенсійного віку українці сприймають по-різному, хоча багато хто категорично проти цього. Луганчанці Вірі Іванівні до пенсії залишається 3 роки, а у разі ухвалення законопроекту 4,5. Вона є противником збільшення пенсійного віку.
Це ж не секрет, що занадто важко знайти роботу жінці у нас в Україні, якій перевалило вже за 40 чи за 45. А раптом десь жінка потрапляє під скорочення, а раптом залишається без роботи. Хто її візьме на роботу у віці 55, 56, 57 років? Та це вже бабця.
Окрім цього, зазначає Віра Іванівна, сьогодні у регіонах молоді, яка позакінчувала вищий, роботу знайти украй важко, оскільки у багатьох державних установах працюють люди пенсійного або ж передпенсійного віку. А якщо пенсійний вік підвищать, проблема безробіття серед молоді посилиться. Проте, на думку директора Інституту демографії Елли Лібанової, підвищення пенсійного віку жінок, яке планується в Україні, дуже поступове. Відтак, це ніяким чином не вплине на баланс робочих місць. Загалом ж, збільшити пенсійний вік в Україні потрібно було давно, говорить Лібанова.
Це вирівнює право жінки працювати, тому що пенсія завжди нижча за зарплату. І в усьому світі люди працюють довше, ніж у нас. Необхідно було 10 років назад, необхідно зараз, і якщо не зробимо, буде необхідно через 10 років. Демографічна ситуація складається таким чином, що співвідношення між платниками внесків і пенсіонерами весь час зменшується.
Наразі ж в Україні на 14 мільйонів працюючих припадає 13,5 мільйонів пенсіонерів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А в передачі «Ваша свобода» цього тижня говорили серед іншого про популізм українських політиків.
Новий демократичний уряд, який принесе зміни життя людей, а не політиків.
Ми будемо відвідчати зростання економіки. І я це зроблю обов'язково.
Сьогодні я звертаюся до малих та середніх підприємців. Ми розпочинаємо нову урядову програму «Звільнення підприємництва від корупції, бюрократії та перешкод в роботі».
Настав час зробити Україну сильною. Повернути повагу світу, подолати кризу, зробити відповідальною владу, забезпечити гідне життя людей.
Я заступлюся за всіх, кого забула теперішня влада. Це моя клятва.
Я думаю, сміх крізь сльози називається.
Поруч зі мною у студії Михайло Мінаков, президент фонду якісної політики, доктор філософських наук, та Олександр Палій, політолог, кандидат політичних наук.
А також говорили у «Вашій свободі» про відповідальність письменників за свої висловлювання.
Про схід, захід, про те, кому не байдужа Україна. З письменниками Михайлом Бринихом і Любком Дерешем.
Чому зараз взагалі виникла така жвава дискусія саме в зв'язку з висловлюванням Андруховича? От це мене найбільше цікавить. Адже не він перший навіть серед письменників озвучує цю тезу. Такі емоційні на межі фолу висловлювання, коли от зараз ми вириваємо з контексту якусь цитату, то ми просто відкидаємо бекграунд і починаємо говорити на рівні от цих політологічних мартоплясів, які навколо нас звикли бавитися такі речі.
Я думаю, що письменник взагалі не повинен думати про те, як реалізовувати ідеї. Це статус, який дає можливість породжувати певні ідеї і кидати в суспільство певні метафори. А як же суспільство буде чинити з тими метафорами, це вже справа самого суспільства.
Тексти гарячих дискусій у вашій свободі, як і звукозапис програм, на нашій веб-сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А це «Свобода за тиждень» і в цій частині нашої підсумкової передачі «Міжнародні теми». Що змінилося через 2 роки після російсько-грузинської війни?
Спочатку казали, що війна все переверне в регіоні.
Спочатку здавалося, що війна все переверне в регіоні і створить нову реальність у глобальному масштабі. Нічого подібного не сталося.
Нічого подобного не случилось.
Як в Україні реагують на російські ракети в Абхазії?
Я впевнений, що такі дії однозначно повинні бути скоординовані з принципами європейської колективної безпеки.
Те, що вони спрямовані проти Грузії, це абсолютно чітко зрозуміло.
Ми дізнаємося, як в Росії борються з пожежами.
Лісников больше нет. Есть офисные работники, лесничие, которые иногда там что-то в лесу делают, но в основном они пишут бумаги, занимаются бюрократией.
Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А з вами «Свобода за тиждень» на вихідні. Минуло 2 роки з часу російсько-грузинської війни. Що змінилося відтоді? Чи досягла Росія своїх цілей? Які відповіді на ці питання дають у Тбілісі? Відомий грузинський політолог Гія Нодія пропонує свій аналіз ситуації. З ним нас ознайомить Марія Щур.
5-денна війна, що розгорілася на Кавказі 2 роки тому, забрала життя кількох сотень людей, не завжди змінила життя багатьох тисяч людей, які стали біженцями у власній країні. Але вона ніяк не вплинула на ширший світ, вважає грузинський політолог Гія Нодія.
Спочатку казали, що війна все переверне в регіоні.
Спочатку здавалося, що війна все переверне в регіоні і створить нову реальність у глобальному масштабі. Нічого подібного не сталося.
Нічого подобного не случилось.
Бажає грузинський оглядач. Метою Росії, на думку Гії Нодії, була фундаментальна зміна її статусу на пострадянському просторі і припинення спроб Заходу покінчити з її домінуванням в регіоні. На перешкоді стояли Грузія та Україна. Але якщо в Україні через історичні і культурні причини Росія має впливових союзників, які могли легітимно прийти до влади, що власне і сталося, то в Грузії покладатися Росії не було на кого. Навіть економічна блокада нічого не дала. На думку Нодії, єдиною можливістю для Росії було хірургічне втручання. На думку Гії Нодії, навіть поразка Грузії у війні та втрата території має позитивний бік.
І, наконець, головний результат війни – більше ясності.
Нарешті, головний результат війни – більша ясність щодо Абхазії та Південної Осетії. На сьогодні грузинсько-абхазського та грузинсько-осетинського конфлікту більше не існує. Є лише один конфлікт – грузинсько-російський. А в ньому немає вирішення на найближчу перспективу. Грузія не відмовиться від своєї територіальної цілісності, а Росія не відмовиться від визнання цих двох територій. Це, звичайно, погано. Грузія намагатиметься вирішити конфлікт, але з поточного порядку денного цю проблему практично знято.
Проблема рішення конфлікту фактично знята.
Вважає професор політології Тбілісського університету Гія Нодія. Марія Щур, Радіо Свобода.
Заяви Росії щодо розміщення системи протиповітряної оборони С-300 в Абхазії викликали обурення грузинської сторони і схвальні відгуки влади самопроголошеної республіки. Офіційний Київ поки що не відреагував на це. Втім, соратники нинішньої влади заявляють, що це дозволить посилити безпеку в регіоні. На думку ж опозиції в Україні, це чергова інформаційна війна. З політиками та експертами спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Розміщення російських систем протиповітряної оборони у Абхазії підвищить безпеку у цьому регіоні. Таку позицію Радіо Свобода висловив голова Державної комісії при президентові України з питань реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу Анатолій Кінах.
Це дасть можливість однозначно підвищити колективну безпеку в цьому районі, особливо маючи на увазі трагічні події як для грузинського, так і осетинського народів. І я впевнений, що такі дії однозначно повинні бути скоординовані з принципами європейської колективної безпеки, щоб це не створювало додаткові напрямки, напруги в цьому регіоні.
Утім, на питання, чи є дії Росії скоординованими з принципами європейської колективної безпеки, Анатолій Кінах однозначної відповіді не дав, зазначивши, що це питання наразі вивчається. Інформаційною війною називає заяви Росії щодо розміщення системи ПРО у Абхазії голова парламентського комітету з питань безпеки і оборони Анатолій Гриценко. Оскільки, каже він, російські системи протиповітряної оборони стояли там давно, а нових систем у цьому регіоні Росія не розгортала.
Відомо, і це вже підтвердив представник Державного департаменту США, це було відомо розвідкам, я думаю, і Грузії, і України, і інших держав, про те, що зенітно-ракетні комплекси С-300 Російської Федерації були дислоковані там уже давно. Вони були розташовані там ще після завершення російсько-грузинської війни 2008 року. Тому що факту розгортання нових зенітно-ракетних комплексів немає. І вони стояли там раніше. Те, що вони спрямовані проти Грузії, це абсолютно чітко зрозуміло.
На думку ж колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Анатолія Лопати, заяви Росії щодо розміщення систем ПРО у Абхазії є кроком у бік США.
Для Росії це насамперед відгук на планів розташування подібних систем Сполученими Штатами або в Європі, або в Турції.
Радіо «Свобода» також намагалася отримати коментарі Міністерства оборони та закордонних справ України щодо цієї ситуації. Утім, вони не коментують це. Між тим, у фактичному уряді самопроголошеної Абхазії привітали оголошення Росії та заявили, що цей крок здійснений відповідно до угод про військову співпрацю із Росією. Натомість Міністерство закордонних справ Грузії висловило протест і закликало міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для припинення мілітаризації окупованих територій Грузії з боку Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Росія горить. Приблизно 500 пожеж палають в цій країні. Спека не вщухає і не лише суттєво ускладнює гасіння пожеж, а й спричиняє нові спалахи вогню. Багато хто вину за це нещастя покладає на російську владу, адже саме вона останніми роками повністю ліквідувала лісову службу в своїй країні. Зараз головну війну з вогнем веде Міністерство надзвичайних ситуацій, а не служба лісового господарства і пожежники. Цю тему продовжує Ірина Халупа.
Іван Євангулов відпрацював 20 років лісничим. Його прадавні соснові та березові ліси нині знаходяться в страшній небезпеці, і він нічого не може зробити, щоб їх врятувати. Пожежі охоплюють площі до 4 кілометрів. Полум'я досягає до 40 метрів висоти. Пожежа блискавично просувається, її зупинити неможливо. Колись таких лісничих, як Іван Євангулов, було 70 тисяч. Вони відповідали за безпеку лісів, територію, яка покривала 775 мільйонів гектарів. Але перебудова лісничих служб радикально змінила ситуацію. Спочатку було скорочено фінансування, а опісля уряд ухвалив лісовий кодекс, який скоротив лави лісничих на 75% та перекинув відповідальність за лісову безпеку на місцеву владу або на орендарів лісу. Лісовий експерт екологічної організації Greenpeace Росія Олексій Ярошенко каже, що новий кодекс одним махом зліквідував ефективну систему, а на її місце поставив офісних бюрократів.
Лісников больше нет в старом понимании этого слова. То есть вот людей, которые охраняют леса непосредственно на месте.
Лісничих більше немає в старому розумінні цього слова. Людей, які на місцях охороняють ліси, їх просто більше немає. Є офісні співробітники, які іноді щось там у лісі роблять, але в основному вони займаються бюрократією. А ліс уже 3.5 роки як залишився без охорони.
Поэтому ліс сейчас без охраны. Вот уже, соответственно, 3.5 года.
У 2007 році тодішній президент Володимир Путін підписав лісовий кодекс. Цей новий закон, зокрема, підтримали будівельне та лісове лобі. Натомість російські екологи підняли тривогу, що цей кодекс відкриє ліси для неконтрольованого вирубування та підвищить ризик лісових пожеж. Власне, так і сталося, каже колишній лісничий Вексюнського району Нижньонавгородської області Андрій Горєлов. В минулому, навіть коли було багато лісових пожеж влітку, лісничі реагували швидко і змогли їх локалізувати та загасити.
У нас бували періоди, коли було по 7-8 возгорань за день нових, не вважаючи, скільки старих.
Бувало, що спалахувало по 7-8 нових пожеж за день. Ми оперативно все це робили. Зразу виїхали, знайшли епіцентр, викопали рівно навколо пожежі, щоб не поширювалося, і все, немає більше вогнища.
Раз окопали, отушили, пожарку пролили, все, більше нет очага.
Сьогодні це просто неможливо зробити, бо кількість лісничих залишилася мінімальною.
А українські військові готуються гасити склади боєприпасів на той випадок, якщо вони спалахнуть від спеки. На всіх них цілодобово чергують пожежники і солдати тренуються боротися з вогнем. На найбільших в Україні складах центральної артилерійської бази пожежі імітують і гасять щотижня. Там, де пожежники безсилі, а машина не проїде, на допомогу приїде танкоробот. Харківські конструктори створили пожежний танк нового покоління. В найнебезпечніших місцях, де вибухають міни і рясно на велику відстань розлітаються осколки, ГПМ-64 гаситиме полум'я без екіпажу. Ним дистанційно керуватимуть із військового штабу. Конструктори танка запевняють, що подібного немає у світі. Пожежний танк щойно зійшов з конвеєра, а наш кореспондент Назар Ковальчук вже встиг доторкнутися до цього дивотанка і почути його авторів.
Аналогов в настояще время этой машины нет в мире.
ГПМ-64 – український пожежний танк нового покоління. За словами заступника директора Харківського бронетанкового ремонтного заводу Миколи Степанова, ця машина, на відміну від попередників, а раніше пожежні танки, так би мовити, на гусеницях перевозили діжку з водою, призначена вести запеклий бій з вогнем в найнебезпечніших ділянках палаючих військових артарсеналів.
Може йти по мінним полям, что сейчас очень стало актуально.
Цим танком керуватиме екіпаж з 3-5 людей. В перспективі ним управлятимуть на відстані, розповідає заступник директора заводу Микола Степанов.
Це єдиний танк, використовує агрегати якого...
Це єдиний танк, агрегати якого дозволяє зробити машину роботом. Це дозволить ним керувати на відстані до 4 кілометрів, прямо зі штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи.
Техногенних катастроф.
5 камер встановили попереду і ззаду пожежного танку. А також на основному водометі. Спецзв'язком передаватиметься телекартинка на штабні монітори. А це допоможе військовим пожежним влучно стріляти по великому полум'ю на мінних полях. Резервуар цього танку може вмістити 25 тонн води. ГПМ-64 з усіх боків захищений міцною бронею. А отже, осколки мін, що можуть рясно розлітатися за високої температури при пожежі на військових базах, не страшні ані екіпажу, ані ємкостям з водою. До речі, екіпажу не обов'язково повертатися на базу за новою порцією води. Мобільні помпи закачають її з відкритих водоймиш чи зі стаціонарних гідрантів.
У танку встановлено дуже потужний насос, такий, як у пожежних катерах. Це нам дозволяє посилити подачу води до 100 метрів завдовжки і 30 метрів заввишки. Це сприятиме гасінню верхових пожеж у лісах. Насос подає 100 літрів на секунду, тобто впродовж 5 хвилин ми можемо залити водою 1 гектар.
Нам накрить гектар.
Ще не вперше українським конструкторам вдалося так зробити, щоб одночасно танку можна було їхати і гасити полум'я. У цехах бронетанкового ремонтного заводу поки що стоїть один зразок пожежного танку. Попереду ще кілька стадій випробувань. А бронепожежну машину вже чекають на цьому тижні на 61-му арсеналі під Лозовою, де склалася небезпечна ситуація через спекотну погоду. Харківським пожежним танком цікавляться військові з Росії, Америки, Саудівської Аравії, Ізраїлю і Китаю. До того ж, і українській армії потрібно приблизно 80 таких сучасних пожежних танків.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків!
З вами «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Чорногорія вирішила продавати своє громадянство багатим бізнесменам. Місцева преса припускає, що чорногорським громадянством можуть зацікавитися російський олігарх Роман Абрамович і колишній власник автомобільної гонки «Формула-1» Еді Джордан. Вони мають на Адріатичному узбережжі Чорногорії свої вілли. Як у Криму почали святкувати Рамазан? Як іранський президент дивує та шокує багатьох своїм жаргоном. Баба умамеро люлю
порц. Але сказав він про цицьку в черговій публічній промові, яку почула вся країна.
Ми розповімо і про туристичні маршрути та про сувеніри, якими захоплюються туристи.
Що вони питають таке, щоб було пов'язано зі Львовом? Лева. Також це є магніти. Магніти, які зв'язані з нашими кнайпами.
Про це і більше далі у передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Сполучених Штатах на початку тижня різко негативну реакцію громадськості викликали вакації в Іспанії на березі Середземного моря першої леді Мішель Обами, оскільки поїздка ця значною мірою за рахунок державного бюджету, тобто платників податків. На прямому зв'язку був Юрій Долерайн, і він розповідав, чому, власне, стільки галасу навколо іспанських вакацій Мішель Обами. Чи не тому, що вона поїхала без чоловіка, але ж відомо, що Жаклін Кеннеді, наприклад, подорожувала до Італії сама без чоловіка, і ніхто її не критикував. Юрій Долерайн.
А можна також згадати, що Лора Буш, дружина президента, теж сама подорожувала, але не до іспанського курорта Марбея, а до американського національного парку. До того ж, Мішель Обама подорожує з величезним почтом. Секретарі, фотографи, друзі, плюс 70 агентів служби охорони Secret Service. Пані Обаму супроводжує кортеж з 15 автомобілів. Політ персонального Боїнга першої леді коштує 11 351 долар за годину. І, як підраховано газетою New York Times, політ разом з п'ятиденною парковкою Боїнга коштував 160 тисяч доларів. Відрядження, харчування і нічліг агентів охорони – 230 тисяч доларів. І це не остаточна цифра, як підкреслює оглядач телемережі CBS Шеріл Аткінсон. Пані Обама і супровідні особи зайняли 60 номерів у розкішному готелі, де кімнати люкс коштують до 6 тисяч доларів за ніч. Оглядач каже, нічого надзвичайного нема в тому, що перша леді приватним чином їде за кордон. І ніхто не очікує, що вона зупинятиметься у дешевому готелі. Але в той час, коли американська економіка переживає вельми важкі часи, подорож пані Обами має поганий присмак. Газета New York Daily News уїдливо назвала Мішель Обаму сучасною Марією Антуанеттою, французькою королевою, відомою тим, що коли їй доповіли, що людям бракує хліба, порадила, щоб у такому разі нехай їдять тістечка. New York Times зазначає, що поки Мішель Обама оглядала гарне, як намальоване містечко Ронда, Міністерство праці у Вашингтоні повідомило, що економіка втратила ще 131 тисячу робочих місць.
А як реагує Білий Дім на такі негативні коментарі щодо відпустки в Іспанії першої леді Америки?
Ну, Білий Дім уникає будь-яких пояснень іспанського маршруту Мішель Обами. Наспів лише один офіційний відгук. На брифінгу для журналістів прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс сказав, що, цитую, пані Обама є приватним громадянином, і вона подорожує як матір з дочкою приватним чином. Отож, на цьому і зупинимося. Але неофіційно працівники Білого Дому стверджують, що перша леді сама оплачує свій готель, власне харчування і поїздки. Також друзі, які подорожують з нею, платять за себе. Двоє друзів з чотирма дочками.
На прямому зв'язку у «Свободі сьогодні» був Юрій Долерайн. Чорногорія пропонує своє громадянство багатим бізнесменам, які інвестують в економіку цієї маленької балканської країни щонайменше 500 тисяч євро. Уряд у Подгоріці хоче таким чином залучити іноземні інвестиції, а опозиція натомість побоїться удару по міжнародній репутації країни, яка прагне вступити в Євросоюз. Мар'яна Драч розповідала нам.
Чорногорська влада називає нову програму економічним громадянством та обіцяє, що нею можуть скористатися лише ті бізнесмени, які мають гідні довір'я, біографію та фінансові можливості. Як мовиться в офіційному повідомленні, всі анкети будуть перевіряти за суворими міжнародними стандартами. При цьому уряд сподівається, що успішні бізнесмени перенесуть свої штаб-квартири до Чорногорії, створюватимуть нові робочі місця та поширюватимуть новітні технології. Але представники опозиції не дуже вірять в економічну віддачу проєкту і побоюються, що їхня країна стане притулком для олігархів та корумпованих політиків у бігах. У березні цього року Чорногорія вже оголосила про те, що надала громадянство колишньому прем'єрові Таїланду Таксіну Чинавату. Він втік від звинувачень у корупції в себе вдома та обіцяв інвестувати гроші в туристичну галузь Чорногорії. Через це, зокрема, професор з університету Подгоріця Міленко Попович стримано оцінює нову програму громадянства за гроші.
Дотепер ми на свій розсуд вирішували, хто мав право приїхати. І отримали Чинавата, чиє чорногорське громадянство є досить проблематичним. Уряд говорить про жорсткі критерії, але я припускаю, що вони будуть дуже гнучкими. Якби Чорногорія була нормальною країною, то це могло б мати суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Але в нашому середовищі це місія, яку виконати неможливо.
Mission impossible, місія немогуча.
Сказав чорногорський оглядач в інтерв'ю Радіо Свобода. Чорногорія з населенням у менше ніж 700 тисяч осіб стала незалежною 4 роки тому, відділившись від Сербії. Минулого року громадяни Чорногорії здобули право на безвізові подорожі до Європейського Союзу. Місцева преса припускає, що чорногорським громадянством можуть зацікавитися російський олігарх Роман Абрамович і колишній власник автомобільної гонки «Формула-1» Еді Джордан. Вони мають на Адріатичному узбережжі Чорногорії свої вілли.
А до України повернулася перша олімпійська чемпіонка незалежної України – фігуристка Оксана Баюл. Майже півжиття вона прожила у Сполучених Штатах. Пані Баюл має в планах амбітний проєкт – відродити колишню славу українського фігурного катання. Розповідала нам про це Юлія Рецебарська.
Вона прожила у США понад півтора десятиліття. Україну покинула разом з тренером одразу ж після зимової олімпіади 94. 16-річна Оксана Баюл у Лілехаммері виборола золото в жіночому одиночному катанні. Потім у США вона не тільки тренувалась, а й брала участь у льодових шоу, сама їх організовувала, налагодила випуск спортивного одягу. Про життя в Америці, де, як писала преса, вона певний час мала проблеми з алкоголем, пані Баюл зараз говорить неохоче. Більше про плани в Україні. Наразі на ковзанках рідного Дніпропетровська, а також інших міст, вона відшукує талановитих дітей. З ними має намір серйозно займатись. Оксана Баюл.
Я зможу і хочу. Це моя мечта передати свій опит.
Я зможу і я хочу. Це моя мрія передати свій досвід дітям. Хочу стати для молодого покоління прикладом того, що можна чогось досягти, стати олімпійським чемпіоном, якщо ти дуже цього хочеш. Однак я не цього досягла. У мене була ціла гвардія людей, які допомагали.
У мене була рядом гвардія.
Оксана Баюл запевняє, про бізнес на фігурному катанні наразі не йдеться. Сподівається, її тренерські починання підтримає профільне міністерство. І діти зможуть тренуватись безкоштовно, як свого часу вона сама. Оксана Баюл.
Спочатку треба виховати спортсменів, а потім вже займатися.
Спершу треба виховати спортсменів, а потім вже створювати шоу. Моє завдання в Україні – не займатися шоу-бізнесом. Хочу бути просто сама собою. Звання заслуженого майстра спорту дасть 2500 гривень на місяць. Плюс мені ще присвоєна пожиттєва пенсія.
Плюс ще мені присвоєна пожизнена пенсія.
Днями Оксана Баюл стала студенткою столичного педуніверситету. Майбутній фах – тренер. А втім, перші кроки в тренерській роботі вже зроблено. Зараз вона дає майстер-класи юним українським фігуристкам. На запитання про особисте життя як мотив повернення в Україну Оксана Баюл тільки посміхається. Усе особисте, каже, зараз – це робота. Найбільша ж мрія, яку сподівається втілити на батьківщині – школа Олімпійського резерву Оксани Баюл. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У мусульман всього світу цього тижня почався священний місяць Рамазан. Це місяць молитов і доброчинних справ, під час якого віруючі від світанку до заходу сонця дотримуватимуться суворого посту – ні їжі, ні пиття. Про те, як проходитиме Рамазан у Криму, де живе найбільше в Україні мусульманська громада, ми говорили у прямому ефірі з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою і запитали його про те, як же в Криму розпочався Рамазан.
Розпочався традиційно із намазів. З раннього ранку ще до сходу сонця в усіх мечетях Криму лунала спеціальна молитва – Таравіх.
Бісмиллахіррахманіррахім. Альхамдулілляхіраббіналамін.
Вона читається кожної ночі цього священного місяця. Справді, Рамазан – місяць молитви і читання Корану. Але це ще час для спокути і доброчинності, вдосконалення своєї моральності і духовності, розповів Радіо Свобода муфтій, голова духовного управління мусульман Криму Хаджа Еміралі Аблаєв. За його словами, вважається, що саме у Рамазан Всевишній надіслав пророку Мухамеду перше откровення Корану. Згодом Аллах велів мусульманам постити протягом цього священного місяця. Піст під час Рамазану, кримсько-татарською «ураза», один з п'яти стовпів ісламу. Він досить суворий, повністю виключає у світлий час доби прийом їжі і напоїв, забороняє паління, інтимні стосунки і веселищі. Деякі послаблення робляться лише хворим і тим, хто подорожує чи на відповідальній службі.
Володимире, зараз в Україні стоїть сильна спека, зокрема в Криму. Чи не важко буде постити кримським мусульманам?
Це ж питання я поставив і муфтію Хаджа Міралі Аблаєву. Той на це пригадав, що у роки депортації в Узбекистані кримські татари переживали не менш спекотні часи, коли на літо припадав Рамазан, але витримували піст, бо цього хотів Всевишній і хотіли ті, хто постився. За словами муфтія, насправді люди здатні витримати всі випробовування Аллаха.
Коране пишется, что Всевышний никогда нас не грузит.
В Коране мовиться, що Всевишній дає нам такий вантаж, що ми можемо його перевести. Те, що Всевишній нам посилає, як стверджує Коран, ми будь-що можемо витримати, лише було б бажання.
Любого ми можемо витримати, тільки було желання.
Разом з тим, як розповів Хаджа Амір Алі Аблаєв, якщо мусульманин погано себе почуває або мусить працювати у спеку на сонці, то він може якийсь час не дотримуватися посту, а потім після закінчення Рамазану мусить постувати стільки днів, скільки пропустив під час священного місяця. Рамазан закінчиться 8 вересня, а наступного дня розпочнеться свято розговіння – Ораза Байрам, арабською – Ід Аль-Фітр, одне з двох найбільших свят в ісламі. В Криму воно відзначатиметься офіційно. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Він розповідав, як на півострові починається священний місяць Рамазан. А зараз поговоримо про те, якими висловами користуються лідери держав. Колишній президент, а нині прем'єр-міністр Росії Володимир Путін з його обіцянками мочити в сортирі терористів чи підвісити за яйця президента Грузії – не єдиний нестриманий на язик державний діяч, грубі слова якого можна пригадувати ще довго. В Ірані, де межі публічних заяв визначає панівний іслам, такої слави порушника цих меж зажив президент Махмуд Ахмадінеджад. Одні з його недавніх слів викликали справжню широку хвилю висміювання. Про це розповідав Сергій Драчук.
Звично лаючи Сполучені Штати Америки, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад удався днями до незвичних для цієї країни слів. Натякаючи, що Вашингтон, на його думку, нічого не доможеться, намагаючись зупинити іранську ядерну програму, Ахмадінеджад сказав відому кожній іранській дитині фразу, яку каже мама, коли настає час припинити годування грудьми. Молочка більше не буде, бо цицьку бабай забрав. Але сказав він про цицьку в черговій публічній промові, яку почула вся країна. І це в Ірані, де прилюдна згадка про будь-що інтимне вважається цілком неприпустимою. Це далеко не перша публічна заява Ахмадінеджада, в якій він виходить поза межі прийнятного. Він не раз називав західних керівників боягузами і брехунами, Сполучені Штати – віслюком на болоті, союзників США – собаками на ланцюгу, а лідерів Ізраїлю – дурними сіоністами. Дістається від Ахмадінеджада і внутрішнім супротивникам. Учасники минулорічних масових демонстрацій для нього – покидьки, а інтелектуали, які підтримують опозицію – козли. Та, як виглядає, саме цицька остаточно переважила шальку терезів. Коли раніше Ахмадінеджада критикували реформісти чи інтелектуали, більш звичні до цитати з класичної перської поезії, то тепер до критики долучився один із чільних представників владного істеблішменту – голова судової системи Ірану Аятолла Садегх Ларіджані. Він виступив із публічним засудженням стилю висловлювань Махмуда Ахмадінеджада. Тим часом оглядачі звертають увагу, що така мова президента не випадкова.
Постійне використання цієї мови і те, як його вітають прихильники, свідчить, що деякі частини суспільства раді з використання такої мови, особливо ж проти іноземних урядів.
Каже Акбар Махді, професор соціології Весліанського університету Огайо у США. А журналіст і письменник Фарадж Саркуї, який живе у вигнанні, додає, що така простацька мова президента покладається не на силу розуму, а на логіку сили. А свідоме використання вульгарних слів має створити зв'язок із народними масами, як його вбачає Махмуд Ахмадінеджад і подібні до нього. І є зразком демагогії. Та призводиться врешті до негативу, каже Акбар Махді.
Це принижує політичний дискурс у суспільстві. У результаті обмін словами між політичними діячами і їхніми суперниками перетворюється на спілкування, що не є ні здоровим, ні прийнятним.
А тим часом іранці, які пережили з вуст Ахмадінеджада віслюків, собак і козлів, не втрималися, коли почули ще й цицьку. Популярний тепер в Україні жарт говорить, що державне телебачення перенесе всі виступи президента на час після півночі, щоб діти не почули. Офіційні гасла ісламської революції та відомі цитати теж жартома переписують, вставляючи до них це слово. А в соціальній мережі Facebook створили спільноту, яка налічує вже понад 10 тисяч членів, із назвою «Хай бабай віддасть нашу цицьку». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відомою країною світового туризму є Італія.
Як один з успішних способів приваблювати мандрівників, використовують пересувні виставки італійського мистецтва за кордоном. Щороку багатющі колекції державних музеїв на кілька місяців залишають понад 10 тисяч картин і скульптур. Але поширена також думка, що під час турне мистецькі твори руйнуються, тому їх не треба рухати з місця. Ці подробиці нам розповідала Наталка Кудрик.
Попри нарікання окремих фахівців та чиновників, вони таки постійно у мандрах. Два роки тому в Токіо полотно Леонардо да Вінчі «Благовіщення» і картина Тіціано «Венера Урбінська» завоювали увагу майже мільйона японців. У червні протягом двох тижнів на витвір Караваджо «Нарцис» прийшли подивитися 20 тисяч відвідувачів у столиці Чорногорії. Інша картина цього видатного італійця невдовзі вирушить до Куби. Економічна вигода від мандрівних виставок не така вже й велика, зазначив у розмові з Радіо Свобода директор комітету зі збереження культурної спадщини Маріо Реска. Позичаючи витвір, часом керується тим, що сторона, яка приймає, погоджується на реставрацію полотна або ж надає в обмін якийсь твір зі своєї колекції.
Більшість мистецьких творів ми позичаємо безкоштовно. Правда, нещодавно ми позичили за кордон кілька картин, які спонсорують приватні компанії, але головна цінність пересувних виставок полягає у культурній місії – сприяти наближенню до мистецтва якомога більшого числа людей і популяризувати Італію, а саме мистецький туризм. За перше півріччя поточного року відвідувачів у наших музеях побільшало на 12%. Подібного в Італії не спостерігалося роками.
Порівняно з 80-ми роками минулого століття, кількість пересувних зразків італійського мистецтва збільшилася утричі. Кожного року паспорт на виїзд отримують майже 12 тисяч творів із державних колекцій. Щоправда, відомства з питань культури та історичної спадщини вважають це перебільшенням. Тому розробляють нову концепцію, щоб пересувні експозиції були змістовнішими і більш резонансними. Директор комітету зі збереження культурної спадщини Маріо Реска пояснив.
Ми думаємо обмежити кількість творів, які надаємо у тимчасове користування закордонним музеям. Досвід свідчить, що виставки, які мали великий успіх, складалися з кількох творів. Недоцільно розмістити 300 картин чи археологічних предметів в одній експозиції. Нормальний відвідувач не може перебувати в музеї 7 годин. Тож головне – представити не багато творів, а концентрувати увагу на їхньому культурному значенні.
Під час подорожі делікатні полотна, статуї чи археологічні предмети пошкоджуються. Реставрація деяких витворів і коштовна, і дуже повільна. Тому заради збереження автентичного стану культурних цінностей, їхнє пересування також планують обмежити. Водночас в Італії існує низка музеїв та галерей, які мають списки так званих нерухомих об'єктів. Ці роботи не дозволено перевозити в інші місця. Наприклад, картинна галерея Уфіці у Флоренції налічує 23 непорушних витвори. Серед них – картина Сандро Боттічеллі «Народження Венери», яку нещодавно запросили із-за кордону. Одна з головних причин відмови – обов'язкове збереження колекції та престижу галереї. Турист не може прийти в Уфіці і не побачити там шедевра італійського художника епохи Відродження. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В Україні кожен турист в середньому купує від 5 до 10 сувенірів. І кожен шукає таку річ на згадку, яка би характеризувала саме місце подорожі. Чимало українських міст мають проблеми з сувенірною продукцією, і здебільшого вона скрізь схожа. Тим часом у Львові працює понад 100 сувенірних крамничок, і щоразу їх відчиняється дедалі більше. А яку річ на згадку найчастіше купують європейці у Львові? Це знає Галина Терещук.
Шукаючи цікаві сувеніри у Львові, варто пригадати батярську пісню. Польські туристи, яких зустріла, шукали саме такі сувеніри, які б можна було придбати тільки у Львові, і щоб вони характеризували тільки Львів.
Хочеться такі сувеніри, які б були пов'язані саме зі Львовом. Не лише напис, але й суть. А таких сувенірів не так багато. Ми шукали і знайшли львівських левів. У мене троє дітей, і кожній хочеться купити щось, що нагадуватиме Львів.
Саме львівські леви, виготовлені з різних матеріалів, вліплені і мальовані, користуються, за моїми спостереженнями і опитуваннями, найбільшою популярністю серед гостей Львова, бо характеризують це місто. І ще простенькі листівки з зображенням Львова по 2 гривні. Європейських туристів цікавлять фотографії міста, зроблені під старовину у рамці, також малюнки на кафельній плитці. До слова, європейські туристи шукають переважно авторські сувеніри, а їх чимало у спеціалізованих крамничках, яких щороку у Львові стає дедалі більше. У крамничці, що в будинку легенд, понад 100 різних авторських сувенірів – від 5 до 100 гривень. Асортимент щоразу поновлюється, своїми креативними ідеями вирізняються студенти Академії мистецтв. Продавець Наталія Назарук розповідає, які сувеніри користуються найбільшою популярністю серед туристів.
Що вони питають таке, щоб було пов'язано зі Львовом? Леви. Також це є магніти. Магніти, які зв'язані з нашими кнайпами львівськими, це щоб мати згадку. Багато того всього, десь, у нас і тарілочки, і картинки, і купілки.
Якщо на вулицях Львова залишається усе менше старої львівської бруківки, то ось у сувенірних крамницях її ще можна придбати. На кавалках бруківки зображений Львів. Найбільше грошей у Львові на сувеніри витрачають американські туристи. Близько 600 доларів за одну поїздку, підрахували у львівській мерії. Польські туристи можуть на львівські сувеніри витратити близько 200 доларів. Ще 3 роки тому у Львові не було такої великої кількості сувенірної продукції. Відтак нині є попит і відповідно пропозиція. На жаль, у цей спекотний день я так і не знайшла одного львівського сувеніру, запаяного у пробірочку львівського дощику з написом «7 дощів зі Львова». На щастя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Я сподіваюся, що і ви зуміли придбати собі якийсь сувенір на згадку про українські міста чи про міста, де ви подорожуєте, і також залишити собі сувенір на згадку про програму «Свобода за тиждень». Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ із нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні та в Росії буде тривати далі боротьба з пожежами. В Афганістані святкуватимуть День Незалежності. В Україні готуватиметься до Дня Незалежності, а президент Янукович відкриє Сорочинський ярмарок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua